Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlawar.gr.
Η διεύθυνση infopavlawar.gr. Η εκπομπή InfoWord με τον Άρη Χατζηστεφάνου. Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε ποιος αποφασίζει αν είσαι ήρωας ή απλώς φρενοβλαβής σε περίπτωση που αυτοπυρποληθείς. Και η σύντομη απάντηση είναι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής. Ακούμε τέσσερα τραγούδια για τέσσερις ανθρώπους που έδωσαν τέλος στη ζωή τους καταδικάζοντας απολυταρχικά καθεστώτα, αλλά κέρδισαν εντελώς διαφορετικό χρόνο στα διεθνή μέσα ενημέρωσης. Υποψιαζόμαστε ότι το Ισραήλ χρησιμοποιεί τις ίδιες ακριβώς τεχνικές που χρησιμοποιούσε και η ελληνική χούντα των συνταγματαρχών για να ελέγχει τις επιπτώσεις από τις διαμαρτυρίες εναντίον της. Φήμες λένε ότι τα μέλη του συγκροτήματος που ακούτε έχουν περισσότερα διδακτορικά από τους Pink Floyd. Και είναι αναμενόμενο, αφού το συγκρότημα που ακούει στο όνομα Haneke Twins ξεκίνησε από μια ομάδα Ελλήνων διακεκριμένων επιστημόνων του CERN, με frontman τον Πασχάλη Βιχούδη. Εμείς τους γνωρίσαμε πριν από μερικά χρόνια στη Γενέβη και ήταν μια όαση σκοτεινού post-punk, σε μια πόλη που προσποιείται ότι είναι φωτεινή και ευτυχισμένη. Σήμερα όμως τους ακούμε για το τραγούδι τους «Feel the Burn», που μας μεταφέρει στην Ουάσιγκτον του 2019.
Well, this is a disturbing story. A man set himself on fire on the White House ellipse this afternoon. It happened just before 12:30.
Αυτό είναι ένα από τα ελάχιστα τηλεοπτικά δελτία ενός τοπικού σταθμού που αναφέρθηκε στο γεγονός ότι ένας άνθρωπος αυτοπυρπολήθηκε έξω από το Λευκό Οίκο. Τον έλεγαν Αρνάβ Γκούπτα και το μόνο που γνωρίζουμε γι' αυτόν είναι ότι ήταν φανατικός πολέμιος του Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Είμαστε 99% βέβαιοι ότι δεν τον έχετε ακούσει ποτέ. Και αυτό ακριβώς είναι το θέμα της σημερινής εκπομπής. Ότι τα δυτικά μέσα ενημέρωσης έχουν πολύ συγκεκριμένα κριτήρια για το ποιοι άνθρωποι που πραγματοποιούν την απόλυτη και πιο φρικτή θυσία αποτελούν ήρωες και ποιοι όχι. Η σύντομη απάντηση σε περίπτωση που έχετε δουλειές και θέλετε να φύγετε είναι ότι ήρωας είσαι όταν αυτοπυρποληθείς καταδικάζοντας ένα καθεστώς το οποίο βρίσκεται σε γεωπολιτική σύγκρουση με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις είσαι απλώς ένας τρελός που επανθρακώθηκε διάγνωστην αιτία. Και αυτό ακριβώς προσπαθούσαν να μας πείσουν όλη την περασμένη εβδομάδα τα διεθνή μέσα ενημέρωσης ότι συνέβη με τον Άρον Μπούσνελ. Στις ελάχιστες εξαιρέσεις, το Democracy Now, από που και η είδηση που ακούμε.
On the morning of February 25th, Άρον Μπούσνελ, a 25-year-old active-duty member of the U.S. Air Force.
Το πρωί της 25ης Φεβρουαρίου, ο 25χρονος Άρον Μπούσνελ, εν ενεργεία στέλεχος της πολεμικής αεροπορίας, άρχισε να μεταδίδει απευθείας στο Facebook το παρακάτω μήνυμα. Πολλοί αναρωτιόμαστε τι θα κάναμε αν ζούσαμε στα χρόνια της δουλείας ή στα χρόνια του ρατσιστικού καθεστώτος στις πολιτείες του Νότου. Τι θα έκανα εάν η χώρα μου πραγματοποιούσε μια γενοκτονία. Η απάντηση είναι το ίδιο που κάνεις και τώρα. Στη συνέχεια, ο Άρον Μπούσνελ έστειλε τη διαθήκη του σε ένα φίλο του. Με αυτήν άφησε τη γάτα του σε ένα γείτονα για να τη φροντίζει. Λίγες ώρες αργότερα περπάτησε προς τη Ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον φορώντας τη στολή του. Καθώς προσέγγιζε το κτίριο, ξεκίνησε τη ζωντανή μετάδοση από το κινητό του. Είμαι εν ενεργεία μέλος της πολεμικής αεροπορίας των ΗΠΑ και στο εξής δεν θα είμαι συνένοχος σε μια γενοκτονία. Θα πραγματοποιήσω μια ακραία πράξη διαμαρτυρίας. Σε σχέση όμως με όσα βιώνει η Παλαιστίνη στα χέρια του επικοινωνιακού καθεστώτος του Ισραήλ, δεν είναι καθόλου ακραία. Η άγουσα τάξη της χώρας μας αποφάσισε ότι αυτή θα είναι η φυσιολογική κατάσταση των πραγμάτων.
Μετά τη θυσία του Άρον Μπούσνελ, διεθνή μέσα ενημέρωσης και ο μηχανισμός προπαγάνδας του Ισραήλ ξεκίνησαν μια γιγαντιαία επιχείρηση συγκάλυψης ή αλλίωσης της είδησης, με στόχο να αποδειχθεί ότι πρώτον, αντιμετώπιζε ψυχολογικά προβλήματα, δεύτερον, ήταν αναρχικός και τρίτον, δεν έγινε και τίποτα που αυτοπυρπολήθηκε. Καλύτερα από όλους πάντως, τα συνόψισε ο ακροδεξιός σχολιαστής Μπεν Σαπίρο.
So, on Sunday, an active duty Air Force member set himself on fire in front of the Israeli embassy in Washington D.C.
Την Κυριακή λοιπόν, ένα εν ενεργεία μέλος πολεμικής αεροπορίας αυτοπυρπολήθηκε μπροστά στην Ισραηλινή πρεσβεία στην Ουάσιγκτον για να διαμαρτυρηθεί για τη Γάζα. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό απελευθέρωσε τις ορδές του ίντερνετ που αποφάσισαν ότι αυτός ο μουρλός αναρχικός είναι ήρωας. Και αυτό έχει σημαντικές επιπτώσεις στην πολιτική, την ηθική και τις αξίες μας.
Για να καταλάβετε τι συμβαίνει στο μυαλό ενός ακροδεξιού, το να θυσιαστείς για να καταδικάσεις μια γενοκτονία σε καθιστά ταυτόχρονα ψυχικά ασταθή, αλλά όχι τόσο ώστε να μην μπορείς να είσαι αναρχικός και η πράξη σου είναι μεν ασήμαντη, αλλά έχει μεγάλες πολιτικές επιπτώσεις. Όπως καταλαβαίνετε, όταν απευθύνεσαι σε ακροδεξιούς, καλό είναι να χρησιμοποιείς όλα τα επιχειρήματα ταυτόχρονα, με την ελπίδα κάποιος να καταλάβει έστω και κάτι. Τις ίδιες ημέρες πάντως, το πολύ πιο σοβαρό περιοδικό The Atlantic, το οποίο έχει μετατραπεί σε γραμματοκομιστή του Ισραήλ, ανέφερε ότι το να σε συγκινεί μια τέτοια πράξη είναι βαθιά αρρωστημένο. Βέβαια, επειδή ψάξαμε λίγο το αρχείο του περιοδικού, βρήκαμε ορισμένα διθυραμβικά σχόλια για έναν άλλο νεαρό που είχε αυτοπυρπολιθεί, τον Γιάν Πάλατς. Για αυτή την ιστορία όμως, θα χρειαστούμε μια μικρή βοήθεια από τους Κασάμπιαν.
Trick, messing with my mind, I wake up, chase down an empty
Kasabian τραγουδούν το Club Foot και αφιερώνουν το βίντεο κλιπ του τραγουδιού στην άνοιξη της Πράγας, την εισβολή των σοβιετικών δυνάμεων στην Τσεχοσλοβακία και κυρίως στον Γιάν Πάλατς, τον φοιτητή ιστορίας που αυτοπυρπολήθηκε στις 16 Ιανουαρίου του 1969 στο κέντρο της Πράγας. Ο Πάλατς θα δώσει τέλος στη ζωή του σχεδόν 6 μήνες μετά την εισβολή των σοβιετικών δυνάμεων στην Τσεχοσλοβακία τον Αύγουστο του 1968. Τότε δηλαδή που ο ραδιοφωνικός σταθμός της Πράγας μετέδιδε το παρακάτω μήνυμα.
Μέχρι το ρεζολούσι, ktere nám neustále posílate a ktere sú pořád v jednom smyslu.
Θα συνεχίσουμε τη μετάδοση για όσο μας το επιτρέπουν οι συνθήκες. Εκατοντάδες άνθρωποι χρησιμοποιούν τα αυτοκίνητα αλλά και το σώμα τους για να εμποδίσουν τα ξένα στρατεύματα να προσεγγίσουν το ραδιοφωνικό μας σταθμό. Από τις 7 και 27 πρώτα λεπτά, εχθρικά άρματα μάχης προσπαθούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια και να προσεγγίσουν το κτίριο. Μπροστά βρίσκεται όχημα εφοδιασμένο με ελαφρύ πυροβόλο όπλο.
Οι κάτοικοι της Πράγας είναι έτοιμοι να δώσουν τη μεγάλη μάχη με τα άρματα μάχης του Συμφώνου της Βαρσοβίας. Ο ραδιοφωνικός σταθμός όμως, εκφράζοντας και τις θέσεις του Ντούψεκ, τους καλεί να μην αντισταθούν στην εισβολή.
Το τέλος πλησιάζει. Μην ξεχνάτε ότι το μοναδικό όπλο μας είναι η ειρήνη. Μην αντιστέκεστε στη βάρβαρη επίθεση. Αν πετάξετε πέτρες, μπορεί να απαντήσουν με τα όπλα. Δεν μπορείτε να αντισταθείτε στη στρατιωτική εισβολή. Αυτά που σας λέμε δεν αποτελούν ανεφόρον στη δικολόγηση. Είναι η σκληρή πραγματικότητα. Δεν χρειάζεται να θρηνήσουμε άσκοπα θύματα.
Ορισμένοι από τους γιατρούς που περιέθαλψαν τον Πάλατς πριν υποκύψει στα εγκαύματά του, σχολίασαν ότι προφανώς ήθελε να καταδικάσει τη σοβιετική εισβολή, παράλληλα όμως με την πράξη του καταδίκαζε και την ανοχή που έδειχναν χιλιάδες συμπατριώτες του. Όποιο και αν ήταν όμως το ακριβές μήνυμα που ήθελε να στείλει ο Πάλατς, η Δύση αποφάσισε ότι είναι ήρωας, στον οποίο άξιζε να αφιερώσει ατελείωτες ώρες δημοσιότητας από το 1969 μέχρι σήμερα. Η απόφαση ήταν κατά τη γνώμη μας σωστή. Ο λόγος όμως ήταν η ψυχροπολεμική αντιπαράθεση και όχι το ενδιαφέρον για τον Πάλατς. Γιατί εάν τα δυτικά μέσα ενημέρωσης ενδιαφέρονταν πραγματικά, θα είχαν αφιερώσει τον ίδιο χρόνο και σε έναν άλλο ήρωα. Τον Κώστα Γεωργάκη.
Η οθόνη βουλιάζει, σαλεύει το πλήθος. Εικόνες ξεχύνονται με μιας. Που πας παλικάρι, ωραίος σαν μύθος. Κι ολόησια στο θάνατο κολυμπάς. Και όλες οι αντένες μιας γης χτυπημένης με γάφωνα κι ασύρματη από παντού γλυκά σ' έναν ουρίζουν κι εσύ ανεβαίνεις ψηλά στους βασιλιάδες.
Ο Διονύσης Σαββόπουλος τραγουδά την Οδή στο Γεώργιο Καραϊσκάκη. Ένα τραγούδι που θα συνδεθεί με τη θυσία του Κώστα Γεωργάκη, παρά το γεγονός ότι γράφτηκε ένα χρόνο πριν από το θάνατό του. Ο Γεωργάκης, φοιτητής από την Κέρκυρα, αυτοπυρπολήθηκε το Σεπτέμβριο του 1970 στη Γένοβα, διαμαρτυρόμενος για τη χούντα των συνταγματαρχών που κυβερνούσε την Ελλάδα. Ο Γεωργάκης είχε αποκαλύψει, μιλώντας ανώνυμα σε ένα περιοδικό της Γένοβας, ότι άνθρωποι της Χούντας είχαν πάρει σφρήσεις στο ελληνικό φοιτητικό κίνημα στην Ιταλία. Η ελληνική πρεσβεία θα στείλει το περιοδικό στην Αθήνα και σύντομα το καθεστώς αρχίζει να απειλεί την οικογένεια του Γεωργάκη. Στις 19 Σεπτεμβρίου του 1970, ο ίδιος μπαίνει σε ένα 500 Fiat και πηγαίνει στην πλατεία Ματαιώτη. Λούζεται με βενζίνη και βάζει τέλος στη ζωή του με λάμψη. Η είδηση της αυτοπυρπόλησης αποτελούσε βόμβα στα θεμέλια της Χούντας. όπως έγινε αργότερα γνωστό από τη διπλωματική αλληλογραφία του ελληνικού προξενείου, το καθεστώς φοβόταν ότι το όνομα του Γεωργάκη θα γινόταν συνώνυμο του Ιαν Πάλατς. Η πρώτη ανησυχία του καθεστώτος είναι να μην κυκλοφορήσουν στην Ελλάδα οι δύο επιστολές που άφηνε πίσω του. Ανάμεσα σε άλλα, ο Γεωργάκης έγραφε: «Είμαι σίγουρος ότι αργά ή γρήγορα οι λαοί της Ευρώπης θα καταλάβουν ότι ένα φασιστικό καθεστώς σαν αυτό που στηρίζεται στην Ελλάδα με τα τάγκ δεν είναι απλώς προσβολή στην αξιοπρέπεια του ελεύθερου ανθρώπου. Είναι μια συνεχής απειλή για ολόκληρη την Ευρώπη». Το καθεστώς των συνταγματαρχών λοιπόν πανικοβάλλεται, αλλά όπως αποδεικνύεται στη συνέχεια, δεν υπήρχε και ιδιαίτερος λόγος. Τα μέσα ενημέρωσης στην Ελλάδα είναι απόλυτα ελεγχόμενα και οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν είναι εχθρός, αλλά στρατηγικός σύμμαχος της Χούντας. Οι Έλληνες πραξικοπηματίες δηλαδή απολάμβαναν τις ίδιες ακριβώς συνθήκες που έχουν εξασφαλίσει σήμερα και οι Ισραηλινοί αξιωματούχοι. Ο Πάλατς λοιπόν πήρε τη διεθνή δημοσιότητα που του άξιζε γιατί στράφηκε εναντίον ενός γεωπολιτικού αντιπάλου της Ουάσιγκτον. Ενώ ο Γεωργάκης έμεινε σχετικά στη σκιά γιατί τα έβαλε με έναν στρατηγικό σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών. Υπάρχει όμως και μία άλλη περίπτωση που φαινομενικά τουλάχιστον δείχνει να ισορροπεί ανάμεσα στα δύο αυτά άκρα. Για αυτήν την ιστορία θα χρειαστούμε τη βοήθεια των Rage Against the Machine. Οι Rage Against the Machine κυκλοφορούν το ομότιτλο άλμπουμ τους το 1992 και στο εξώφυλλο έχουν μία από τις θρυλικότερες φωτογραφίες του 20ου αιώνα, την αυτοπυρπόληση στο Βιετνάμ του βουδιστή μοναχού Thich Quang Duc στις 11 Ιουνίου του 1963. Το εξώφυλλο των Rage Against the Machine επανανοηματοδοτεί και δίνει νέα πνοή στη φωτογραφία, η οποία είχε χαρίσει το Pulitzer στον φωτογράφο Malcolm Brown. Για δεκαετίες, η κοινή αντίληψη ήταν ότι ο Ντουκ αυτοπυρπολήθηκε καταδικάζοντας τον πόλεμο του Βιετνάμ και τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το οποίο δεν είναι απόλυτα ακριβές. Αν και η εμπλοκή των Ηνωμένων Πολιτειών στο Βιετνάμ είχε ξεκινήσει πριν από το 1963, στα μάτια της διεθνούς κοινής γνώμης, αυτός δεν ήταν ακόμη ένας αμερικανικός πόλεμος. Ο Thich Quang Duc δεν καταδίκαζε τον πόλεμο, αλλά τις διώξεις που βίωναν οι βουδιστές μοναχοί υπό το καθεστώς του Ngo Dinh Diem, ο οποίος Diem είχε τις ευλογίες των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί ήταν σκληρός αντικομμουνιστής. Δεν ήταν όμως και η καλύτερη δυνατή επιλογή για την Ουάσιγκτον, η οποία επιθυμούσε έναν ηγέτη που θα μπορούσε να συσπυρώσει καλύτερα όλες τις αντικομμουνιστικές δυνάμεις της χώρας. Για όλους αυτούς τους λόγους, η ιστορία του βουδιστή μοναχού που αυτοπυρπολήθηκε κατάφερε να περάσει από τα στεγανά των διεθνών μέσων ενημέρωσης και να λάβει τη θέση που της αρμόζει στην ιστορία. Θεωρούμε, χωρίς φυσικά να μπορούμε να το αποδείξουμε, ότι αν ο Ντουκ είχε αυτοπυρποληθεί μερικά χρόνια αργότερα, καταδικάζοντας την Αμερικανική εισβολή, ίσως και να μην είχαμε ακούσει ποτέ το όνομά του. Τροφή για σκέψη μέχρι το δεύτερο μέρος της εκπομπής. Εμείς σας αφήνουμε προσωρινά με ένα ακόμη τραγούδι των Haneke Twins. We'll be right back.
Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση info@word.gr.
Όπου σήμερα αναρωτιόμαστε αν οι Ηνωμένες Πολιτείες ετοιμάζονται να αποκτήσουν τον δικό τους Κέσσαρα και μήπως η Ελλάδα τους προλάβει. Παρακολουθούμε πρώην κυβερνητικούς αξιωματούχους να δηλώνουν ότι το πολίτευμα της Αμερικής πρέπει να είναι η μοναρχία και αναρωτιόμαστε τι τους κάνει να πιστεύουν ότι μπορεί να το λένε δημόσια χωρίς κανένας να τους παίρνει με τις πέτρες ή έστω με τις πολιτικές λεμιτόμους. Ουσιαστικά, εμπλουτίζουμε με μουσική μερικές σκέψεις που μοιραστήκαμε μαζί σας από τη σελίδα μας στην Εφημερίδα των Συντακτών για την έλευση του κόκκινου Κέσσαρα. Κόκκινου όχι όπως του κομμουνιστή, κόκκινου όπως του ρεπουμπλικάνου. Και ζητάμε γι' αυτό τη βοήθεια του Bob Dylan, που δεν έχει σταματήσει να τραγουδά για τον Ιούλιο Κέσσαρα. Across the Rubicon on the 14th day of the most dangerous month of the year, at the worst time, at the worst place, that's all I seem to hear. I got up early so I could greet the goddess of the dawn. Painted my wagon, abandoned all hope, and I crossed the Rubicon. Well, the Rubicon is a red river, going gently as she flows, redder than your ruby lips and the blood that flows from the rose. 3 miles north of Purgatory, one step from the great beyond. I prayed to the cross, I kissed the girls, and I crossed the Rubicon. Ο Bob Dylan μας ανακοινώνει ότι διεύει τον Ρουβίκονα. Και το κάνει και με την μεταφορική σημασία της φράσης, ότι δηλαδή πέρασε ένα σημείο χωρίς επιστροφή, αλλά και με την κυριολεκτική, αφού στο τραγούδι μιλά ως άλλος Ιούλιος Κέσσαρας. Είναι ίσως μία από τις περιπτώσεις όπου πρώτα παίρνεις το Νόμπελ Λογοτεχνίας και ύστερα αρχίζεις να προσθέτεις περισσότερα λογοτεχνικά και ιστορικά στοιχεία στο έργο σου. Για την ακρίβεια, στο άλμπουμ Rough and Rowdy Ways, ο Dylan έχει άλλα 2 τραγούδια με αναφορές στον Ιούλιο Κέσσαρα. Το πέρασμα του Ρουβίκονα, στο οποίο αναφέρεται, συνέβη στις αρχές Ιανουαρίου του 49 π.Χ., όταν ο Ιούλιος Κέσσαρας αγνόησε τις εντολές της Γερουσίας να διαλύσει το στρατό του και να επιστρέψει στη Ρώμη και προχώρησε με όλες του τις δυνάμεις. Ήταν η αρχή του εμφύλιου πολέμου που τον έφερε στην εξουσία και του έδωσε τον τίτλο του διαβίου δικτάτορα, Dictator Perpetuo. Το πρόβλημα που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι ότι ορισμένοι στις Ηνωμένες Πολιτείες σκέφτονται ότι έχει έρθει η στιγμή να αναλάβει την τύχη της χώρας τους ένας νέος δικτάτορας, τον οποίο αποκαλούν Κόκκινο Κέσσαρα. Κόκκινο όπως το χρώμα των Ρεπουμπλικάνων. Η τάση αυτή έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια επί προεδρίας Ντόναλντ Τραμπ. Όπως μας θύμιζε όμως πρόσφατα ο Τζέισον Βίλσον στις σελίδες του Guardian, οι υποστηρικτές του κόκκινου κεσσαρισμού αυξάνονται διαρκώς. Το καλοκαίρι του 2023, παραδείγματος χάρη, ο Kevin Slack, καθηγητής στο συντηρητικό έως βαθιά αντιδραστικό πανεπιστήμιο Hillsdale του Μίτσιγκαν, παρουσίασε ένα κείμενο στο οποίο έλεγε πολλά από αυτά που ακούμε εδώ και χρόνια και από Έλληνες πολιτικούς, όπως ο Μάκης Βορύδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κυρίως δηλαδή έλεγε ότι η αριστερά είναι κυρίαρχη στην κοινωνία και τους θεσμούς και κάποιος θα πρέπει να βάλει τέλος σε αυτή την κατάσταση. Τα εξηγούσε και σε ένα διαδικτυακό μάθημα που προσφέρει στο YouTube.
We're also going to look at the radicals, the counterculturalists of the 1960s, and the changes that remain with us today.
Θα εξετάσουμε τους ριζοσπάστες της αντικουλτούρας της δεκαετίας του 60 και τις αλλαγές που επικράτησαν από τότε. Θα δούμε επίσης τους νεοσυντηρητικούς και τη δημιουργία μιας ολιγαρχίας στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών τη δεκαετία του 80 και του 90. Στη συνέχεια θα δούμε πώς οι ριζοσπάστες της δεκαετίας του 60 συνασπίστηκαν με τους νεοσυντηρητικούς υπό την ομπρέλα του Μπαράκ Ομπάμα, μια συμμαχία που απειλεί τις ελευθερίες μας. Αυτά τα κινήματα υπόσχονται να καταργήσουν όλα τα δικαιώματα και τις ελευθερίες που προσφέρουν ευτυχία και νόημα στη ζωή. Νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν κατανοούν τις ρίζες των σημερινών ιδεολογιών. Στο μάθημά μου θα δείτε πώς ξεκίνησαν και κατέληξαν να ελέγχουν την κοινωνία μας.
Παρεπιπτόντως, σε άλλα διαδικτυακά μαθήματα, ο Slack υποστηρίζει ότι η επιστήμη της κοινωνιολογίας είναι όργανο της ριζοσπαστικής αριστεράς. Ακριβώς δηλαδή ότι έλεγε ο Άδωνης Γεωργιάδης στις εκπομπές του ή ότι έλεγε η Athens Voice σε ένα κείμενο που θύμιζε «Πόνεμα του Γεωργαλά», γιατί είχε εκείνο τον τίτλο «Ο προσιλητισμός της μαθητικής νεολαίας στην αριστερά μέσω της κοινωνιολογίας».
Η κατάσταση αυτή προστιθεμένη εις μίαν αναρχική αντίληψη η οποία είχε επιβληθεί σχεδόν εις όλα τα άτομα της κοινωνίας, είχε δημιουργήσει τον έσχατον κίνδυνο να αλωθεί η χώρα από τον κομμουνισμό.
Για να επιστρέψουμε όμως στη σημερινή μας ιστορία, σύμφωνα με τον Slack, η αριστερά της δεκαετίας του 60 συμμάχησε με τους νεοσυντηρητικούς, τους ανθρώπους δηλαδή που ενορχίστρωσαν τους πολέμους του George Bush. Και όλοι αυτοί ελέγχουν, λέει, την κοινωνία μας. Για την ιστορία, όσο παίζει το βίντεο από το μάθημά του, εμφανίζονται εικόνες από χίπηδες, από τους μαύρους πάνθυρες, αλλά και από τον George Soros και τον Barack Obama. Η συνωμοσιολογία, δηλαδή, μπαίνει δυνατά, έστω και από το παράθυρο του YouTube. Σύμφωνα με τον Slack, η λεγόμενη νέα δεξιά των Ηνωμένων Πολιτειών προτείνει πλέον τη λύση του κόκκινου κέσαρα, δηλαδή μιας μετασυνταγματικής, όπως λέει, εξουσίας. Το τι ακριβώς χαρακτήρα θα έχει αυτή η μετασυνταγματική εξουσία θα το δούμε εντός ολίγου, αφού πρώτα ακούσουμε ολίγον ακόμη από Bob Dylan να τραγουδά και πάλι για τον Ιούλιο Κέσαρα.
All through the summers into January, I've been visiting morgues and monasteries, looking for the necessary body parts, limbs and livers and brains and hearts. I'll bring someone to life, is what I want to do. I want to create my own version of you. Well, it must be the winter of my discontent. I wish you'd have taken me with you wherever you went. They talk all night and they talk all day. Not for a minute do I believe anything they say. I'm booming someone to life, someone I've never seen. You know what I mean? You know exactly what I mean.
Ο Bob Dylan εμπνέεται αυτή τη φορά από τον Frankenstein της Mary Shelley και αναζητά τα κομμάτια του σε κάποιο νεκροταφείο. Για άλλη μια φορά όμως, επιστρέφει και στην αρχαία Ρώμη και αναρωτιέται τι θα έκανε ο Ιούλιος Κέσαρας αν βρισκόταν στη θέση μου. Το ερώτημα αυτό, παραδόξως, η νέα αμερικανική δεξιά φαίνεται να το έχει λυμένο. Ο δικός της Κέσαρας πρέπει να διαβεί τον Ρουβίκονα ή έστω τον ποταμό Ποτόμακ που οριοθετεί την Ουάσιγκτον από το Μέριλαντ. Και πρέπει να καταλάβει την Αμερικανική πρωτεύουσα. Και αν όλα αυτά σας ακούγονται ελαφρώς παρανοϊκά, δυστυχώς κάποιοι έχουν αρχίσει να τα σκέφτονται φωναχτά. Το 2021, ένα χρόνο μετά τη φασιστική εισβολή των οπαδών του Τραμπ στο Καπιτόλιο, ο αναλυτής Mike Landon παρουσίασε ένα podcast με τίτλο «Αμερικανική μοναρχία». Ο Άντων δεν είναι ένας τυχαίος παίκτης στην αμερικανική πολιτική σκηνή. Ήταν κειμενογράφος της Κοντολίζα Ράις, του δημάρχου της Νέας Υόρκης Ρούντι Τζουλιάνι και του βαρόνου των μέσων ενημέρωσης Ρούμπερτ Μέρντοχ. Ήταν επίσης μεγάλος στέλεχος της Black Rock. Κυρίως όμως ήταν ανώτατος αξιωματούχος στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας του Τραμπ. Πιο απλά, ήταν ο άνθρωπος που έγραφε κείμενα για το βαθύ κράτος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Yet another edition of a special special edition of the American Mind, where I bring in interesting guests. I don't know that I have any other interesting guests to offer at the moment.
Το podcast το οποίο αναφερόμαστε φιλοξενείται στο think tank Claremont Institute, το οποίο ουσιαστικά έστησε όλη την προσπάθεια του Τραμπ να αμφισβητήσει το αποτέλεσμα των εκλογών και να παραμείνει εσάι πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και σε αυτό το podcast καλεσμένος ήταν ο blogger Κέρτις Γιάρβιν, για τον οποίο το μόνο που χρειάζεται να γνωρίζετε είναι ότι είναι libertarian μοναρχικός. Ζητά δηλαδή την κατάλυση της δημοκρατίας και την αντικατάστασή της από έναν βασιλιά, ο οποίος στο μυαλό του θα μπορούσε να είναι και ο Elon Musk. Ακούστε λίγο από τις θέσεις του Γιάρβιν και θα καταλάβετε πού το πάμε.
You know, you have these three regime types as described by Aristotle. Monarchy, the rule of one, oligarchy,
έχουμε τις τρεις μορφές πολιτευμάτων όπως περιέγραψε ο Αριστοτέλης. Τη μοναρχία όπου κυριαρχεί ο ένας, την ολιγαρχία όπου κυριαρχούν οι λίγοι και τη δημοκρατία όπου κυριαρχούν οι πολλοί. Αυτό που έχουμε σήμερα είναι μια θεοκρατική ολιγαρχία όπου κυριαρχούν οι ιερείς. Επίσης κυριαρχούν οι ιερατικοί θεσμοί, δηλαδή θεσμοί με ιδιαίτερο κύρος όπως το Πανεπιστήμιο Harvard και η New York Times. Αυτός είναι ο πυρήνας, είναι το μυαλό της κυβέρνησης. Πάντα έλεγα ότι αν η New York Times ήταν κυβερνητική υπηρεσία, θα διαπιστώναμε ότι είναι ισχυρότερη από όλες τις υπηρεσίες.
Προσέξτε ότι για τον Γιάρβιν οι New York Times αποτελούν κάποιο είδους άνδρο της ριζοσπαστικής αριστεράς, το οποίο έχει καταλάβει την εξουσία στην Ουάσιγκτον. Περίπου δηλαδή ότι πιστεύει και ο επικοινωνιακός μηχανισμός της Νέας Δημοκρατίας όταν παρουσιάζει την Αμερικανική εφημερίδα σχεδόν σαν κομματικό όργανο του ΣΥΡΙΖΑ. Ο Γιάρβιν όμως αρχίζει πραγματικά να ξεδιπλώνει την επιχειρηματολογία του λίγα λεπτά αργότερα, όταν υποστηρίζει ότι ο Τραμπ ήταν καλός, αλλά λίγος σαν ηγεμόνας.
And so what we're saying about Trump is we're sort of saddened that he didn't manage to untangle even more than two or three strands of the Gordian knot.
Όταν αναφερόμαστε στον Donald Trump, εκφράζουμε τη θλίψη μας γιατί κατάφερε να λύσει μόνο ένα ή δύο κόμπους από τον γόρειο δεσμό. Αν όμως σκεφτόμαστε έτσι, την επόμενη φορά που θα έχουμε τη μοναδική ευκαιρία να κυβερνήσουμε, θα ζητάμε απλώς κάποιον για να λύσει 10, 15, άντε 20 κόμπους. Στην πραγματικότητα, δεν πρέπει να ασχολείται καθόλου με την επίλυση του γόρειου δεσμού. Πρέπει να ασκήσει την εκτελεστική εξουσία από την πρώτη μέρα, σαν να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δεν θέλουμε να πάρει τον έλεγχο των υπηρεσιών του κράτους. Θέλουμε να τους κόψει τη χρηματοδότηση και να τις εξαφανίσει.
Through appointments, you want to defund them. You want them to cease to exist.
Αυτό που πραγματικά ζητά ο Γιάρβιν είναι η κατάλυση της δημοκρατίας στις Ηνωμένες Πολιτείες από έναν νέο Κέσσαρα, ο οποίος θα αναλάβει μεν την εξουσία με εκλογές, αλλά αμέσως μετά θα εξουσιάσει σαν απόλυτος μονάρχης. Εδώ όμως επιχειρεί και μια σκοτεινή και παραπλανητική σύγκριση. Γιατί σαν μονάρχης, λέει, κυβέρνησε και ο Ρούσβελτ.
You declare a state of emergency in your inaugural address. You know, unlike FDR, you'd actually have a mandate to do this.
Στην ομιλία σου κατά την κατάληψη της εξουσίας κηρύσεις τη χώρα σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Και σε αντίθεση με τον πρόεδρο Ρούσβελτ, τώρα θα έχεις εκλογική νομιμοποίηση να το κάνεις γιατί το έχεις προαναγγείλει προεκλογικά. Ο Ρούσβελτ βέβαια δεν έκανε αυτό. Στην προεκλογική εκστρατεία παρουσιάστηκε σαν συντηρητικός δημοκράτης που υποσχόταν να εξηγειάνει οικονομικά το σπάταλο κράτος. Η προεκλογική του πλατφόρμα δεν είχε την παραμικρή σχέση με το New Deal που εφάρμοσε. Ουσιαστικά λοιπόν ο Ρούσβελτ έκανε αυτό που περιγράφουμε, αλλά το έκανε με ύπουλο τρόπο. Και ύστερα κατά την ανάληψη των καθηκόντων του προς το τέλος της ομιλίας του είπε: «Κοιτάξτε, εκεί στο Κογκρέσο έχετε δύο επιλογές. Είτε θα μου προσφέρετε την απόλυτη εξουσία, ή θα την πάρω ούτως ή άλλως μόνος μου».
In the event that the Congress shall fail to take one of these two clauses,
Στην περίπτωση που το Κογκρέσο αποτύχει να αναλάβει δράση και στην περίπτωση που η κατάσταση παραμένει έκτακτη, δεν θα αποφύγω να αναλάβω το χρέος μου. Θα ζητήσω από το Κογκρέσο το τελευταίο εργαλείο με το οποίο μπορώ να αντιμετωπίσω την κρίση. Διευρυμένη εκτελεστική εξουσία για να κηρύξω τον πόλεμο απέναντι στην κρίση. Την ίδια εξουσία που θα μου δινόταν αν πραγματικά έχεις βάλει στη χώρα μας μια εχθρική δύναμη.
Ο Γιάρβιν λοιπόν επιχειρεί να συσκοτήσει με πανέξυπνο τρόπο την κατάσταση. Υποστηρίζει ότι ο Ρούσβελτ κυβέρνησε σαν μονάρχης ή σαν δικτάτορας για να επιβάλλει το New Deal, δηλαδή ένα κολοσσιαίο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων που στόχο είχε να βγάλει τη χώρα από τη μεγάλη ύφεση. Αφού λοιπόν το έκανε ο Ρούσβελτ, ας το κάνουμε και εμείς. Αυτή τη φορά όμως στο όνομα των μεγάλων επιχειρήσεων, με βασιλιά κάποιο στέλεχος της Silicon Valley. Και κάπου εδώ, ίσως αναρωτηθείτε, έχει σημασία τι λέει ένας σχολιαστής σε ένα podcast? Η αλήθεια είναι ότι έχει, αν το podcast ανήκει σε ένα think tank που σχεδίασε την προσπάθεια του Τραμπ να παραμείνει στην εξουσία αφού έχασε τις εκλογές. Έχει επίσης, αν το podcast συντονίζει ένας πρώην ανώτατος αξιωματούχος του Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Κυρίως όμως έχει σημασία αν το podcast εκφράζει τις θέσεις ενός διαρκώς διευρυνόμενου κύκλου διανοούμενων και πανεπιστημιακών του Ρεπουμπλικανικού Κόμματος. Εμείς πάλι λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Από τον Άρη Χατζηστεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σαθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας!